Nobel laureate.
Laureati për shmimin Nobel, Elie Wiesel, ishte në spital duke marrë veten nga një operacion në zemër, kur u vizitua nga nipi i tij 5 vjeçar. Teksa djaloshi vështroi në sytë gjyshit të vet, ai pa dhëmbjen e tij. Gjysh e pyeti ai. Nëse unë do të të doja ty më shumë, a do të kishe më pak dhëmbje? Sot unë bëj të njëjtën pyetje, se cilit prej nesh. Nëse e dua më shumë shpëtimtarin, a do të vuani më pak? Shpëtimtari erdhi, kur shpëtimtari thirri dishepujt e ti që ta ndishin atë, ata po jetonin ligjin e Mojsiut që përfshin të akmarjen sy për sy dhe dhëmb për dhëmb, por shpëtimtari erdhi që ta përmbushte atë ligj me shlyerjen e ti. A i dha mësim një doktrinë të re. Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin. Dishepujt u mësuan që t'i kthenin sjelljet e njeriu të natyrshëm në sjellje të dashura dhe përkujdesse të shpëtimtarit, duke zëvendësuar grindjen me falje, mirësi dhe dëmshuri. Urdhërimi i ri doni njëri tjetrin nuk kishte gjithnjë i lehtë për t'u zbatuar, kur dishepujt shqetësoheshin për shoqërimin me mëkatarët dhe shtresat të caktuara njerëzish, shpëtimtari dha mësime durim. Sa herë ja keni bërë këtë, do njërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjel, këtë ma bët mua. Ose si që shpjegoj një profet i librit të mërmonit, kur jeni në shërbimin e bashkëshënive tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndis tuaj. Si dishepujt e ditëve të më vonshme të shpëtimtarit, ne vim tek ai, duke i dashur fëmijët e Perëndis dhe duke u shërbyer atyre. Teksa bëjmë këtë, ne mund të mos jemi në gjendje të shmangim fatkeqësit, mundimet dhe vuajtjet në mish, por ne do të vuajmë më pak shpirtërisht. Madje edhe në sprovat tona, ne mund të provojmë gëzim dhe paqe. Dashuria dhe shërbimi ynë krishter, natyrisht, fillon në shtëpi. Prindër, ju jeni thirrur që të jeni mësues dhe misionar të dashur për fëmijët tuaj dhe për të rinjt. Ata janë kërkuesit tuaj. Ju mbani mbi vete përgjegjësinë për t'i ndihmuar ata që të kthehen në besim. Në të vërtetë, të gjithëve ne na kërkohet të kthehemi në besim. Çka do të thotë të jesh i mbushur me dashurinë e shpëtimtarit ton? Si pasues të Jezu Krishtit, dashuria e ti në nëzit të përkrajmë njëri tjetrin në udhëtimin ton në vdekshmëri. Ne nuk mund t'ja dalim të vetëm. Ju më keni dëgjuar të ndaj këtë fjalë të urtë të një besimi tjetër të krishterë. Ti më ngri mua dhe unë do të ngre ty, dhe ne do të lartësohemi së bashku përjetësisht. Si dishepuj, ne fillojmë të bëjmë këtë, kur pakëzohemi, duke treguar ka dishmërin tonë për të mbajtur barrat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të leta. T'ja mësojmë njëri tjetrit doktrinën e mbretërisë. Është një mënyrë për të dashur e për të shërbyer njëri tjetrit, prindër dhe gjyshër. Ne priremi të qahemi për gjendje në botë, se shkollat nuk po japin mësim vetit e moralshme, por ka shumë gjëra që ne mund të bëjmë. Ne mund të përfitojmë nga momentet e mësimdhënjes në vetë familje tona. Që nga ky çast, mos i lini ato t'ju ikin. Kur ju vjen një mundësi për të ndarë mendimet tuaja për ungjillin dhe mësimet e jetës, lërini të gjitha dhe uleni e flisni me fëmijët dhe niprit e mbeset tuaja. Ne nuk duhet të shqetësohemi se nuk jemi mësues të ungjillit të trajnuar me profesionalizëm. Asnjë kurs trajnimi apo manual nuk është aq i dobishëm sa studimi vetjak i shkrimeve tona të shenjta, lutja, përsiatja dhe kërkimi i udhërimit nga Shpirti. Shpirti do t'ju udhëheq. Unë ju premtoj. Thirrja për të qenë prind përfshin dhuratën për të dhënë mësim, në mënyra që janë të drejta për ju dhe fëmijët tuaj. Kujtoni, fuqia e Perëndis për të ndikuar të ne drejtësisht është dashuria e Tij. Ne duam atë, sepse ai na deshi ne i pari. Të rinj, ju jeni disa nga mësuesit tanë më të efektshëm të ungjillit. Ju vini në kishë për të mësuar, në mënyrë që të mund të shkoni në shtëpi për të mësuar familjen tuaj dhe për të shërbyer atyre, fëmijëve dhe miqve tuaj. Mos kini frikë, kini besim për të dëshmuar për atë që dini se është e vërtetë. Mendoni se si misionarët në kohë të plotë rriten për shkak se ata po jetojnë me besnikëri një jetë përkushtuar, duke përdorur kohën dhe talentet e tyre dhe duke ndarë dëshmi për t'i shërbyer të tjerëve dhe për t'i bekuar ata. Teksa e ndani dëshmin tuaj për ungjillin, besimi juaj do të shtohet dhe vetë besimi juaj do të rritet. Paksa nga shërbimi më efektshëm i krishter jepet duke bërë studimin familjar të shkrimeve të shenjta, lutjen familjare dhe mbledhjet e këshillave familjare. Për më shumë se 100 vjet, udhëheqësit e kishës na kanë bërë thirrje për të planifikuar kohë të pandërprerë çdo javë. Por shumë prej nesh ende nuk po i marrin bekimet. Mbrëmje familjare nuk është një leksion nga mami ose babi. Është koha jonë familjare për të ndarë koncepte dhe përvoja të thjeshta shpirtërore, për të ndihmuar fëmijët tanë që të mësojnë të kujdesen dhe të dëftojnë të argëtohen së bashku, të ndajnë dëshmi së bashku dhe të rriten e të përparojnë së bashku. Duke bërë këtë mbrëmje familjare çdo javë, dashuria jonë për njëri tjetrin do të forcohet më shumë dhe ne të vuajmë më pak. Le të kujtojmë, puna më rëndësishme që bëjmë në familjen tonë është nëpërmjet fuqisë e frymës së shenjtë. Kurdo herë që ngrem zërin me zemërim, shpirti largohet prej nesh dhe prej familjes sonë. Kur flasim me dashuri, shpirti mund të jetë me ne. Le të kujtojmë gjithashtu se fëmijët dhe niprit e mbesat tona e masin dashurinë tonë sipas sasisë së kohës që ne i përkushtojmë atyre. Mbi të gjitha, mos e humni durimin dhe mos u dërzoni. Shkrimet e shenjta na thonë se kur disa nga fëmijët shpirtëror të atë qellor zgjodhen të mos e ndiqnin planin e Tij, qejt vuajtën. Disa prindër që i kanë dashur dhe i kanë mësuar fëmijët e tyre, gjithashtu vajtojnë kur fëmijët e tyre të rritur zgjedhin të mos e ndjekin planin e Zotit. Çfarë mund të bëjmë prindërit? Ne nuk mund të lutemi që zgjedhja një tjetrit të hiqet. Kujtoni atin e djalit plangprishës, i cili me durim priste që djali e Tij të vinte në vete. Njëkohësisht, nuk janë dhënë të sytë, kur ishte ende larg. Ne mund të lutemi për udhërim se kur të flasim dhe çfarë të themi, dhe kur të jemi të heshtur. Kujtoni, fëmijët dhe pjesëtarët e familjes tonë kanë zgjedhur tashmë që ta ndiqnin shpëtimtarin në botën e tyre para lindjes. Nganjëherë është vetëm për shkak të përvojave të tyre vetjake të jetës që ato ndjenjat e shenjta zgjohen sërish. Përfundimisht, zgjedhja për të dashur dhe për të ndjekur Zotin duhet të jetë zgjedhja e vetë atyre. Ka një mënyrë tjetër të veçantë se si dishepujt e tregojnë dashurinë e tyre për shpëtimtarin. Sot unë japo mash të gjithë atyre që i shërbejnë Zotit si kujdestar. Sa shumë ju do juve Zoti. Gjatë shërbimit tuaj në heshtje të pavënre, ju pundishni atë i cili premtoi. Aty ytë që të shef shetas, a i vetë do të shpërblej haptas. Unë mendoj për fëmijën tim, bashortja të cilit vuante nga sëmundja e Alzheimerit. Çdo të diel, ai e ndihmonte atë të vishej për mbledhjet e kishës. I krite flokët, i vendoste makiazhin dhe i vinte vathët. Duke dhënë këtë shërbim. Ai ishte një shembull për çdo burrë dhe grua në lagjin ton. Një ditë bashortja e tij tha: Unë thjesht dua ta shoh sërish bashortin tim dhe të jem me të. Ai u përgjigj: Unë jam bashorti yt. Ai u përgjigj me ëmbëlsi: O Samir, unë nuk mund të flas për dhënien e përkujdesjes pa e falendëruar kujdestarin e veçantë në jetën time. Ti shepullin e veçantë të shpëtimtarit për mua. Shoqin time të përjetshme Merin. Ajo ka dhënë gjithçka nga vetja me përkujdesje dhe dashuri me shirplot. Duart e saj pasqyrën prekin e tij të butë për krase. Nuk do të isha këtu pa të. Nëse po vuani të imase me të tjerët, apo vetëm unë ju nxis ta lejoni shpëtimtarin të jetë kujdestari tuaj. Mbështetuni në krahun e tij bujar. Pranojni zotimin e tij. Nuk do t'ju lë bonjak, do të kthehem te ju. Vëllezër dhe motra, nëse nuk kemi bërë ende kështu, le të kthehemi më shumë drejt faljes, mirësisë dhe dashurisë. Le të heqim dorë nga lufta që kaq shpesh zihen në zemrën e njeriu të natyrshëm dhe të shpallin për kujdesjen, dashurinë dhe paqen e Krishtit. Nëse ju keni ardhur në njohurinë e lavdisë dhe mirësisë së Perëndisë, dhe po ashtu të shlyerjes që ishte përgatitur nga themeli i botës, ju nuk do të keni një mendje për të dëmtuar njëri tjetrin, por për të jetuar në paqe, dhe ju nuk do t'i lejoni fëmijët tuaj që ata të shkelin ligjet e Perëndisë, dhe të luftojnë dhe të grinden me njëri tjetrin. Por ju do të mësoni atyre të duan njëri tjetrin dhe t'i shërbejnë njëri tjetrit. Pak përpara kryqëzimit të shpëtimtarit, ai mësoi apostujve të tij: Po ju jap një urdhërim të ri. Ta doni njëri tjetrin, sikurse unë ju kam dashur. Dhe nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Unë dëshmoj se qëndrimi i vërtetë i shpëtimtarit kundrejt nesh është ai që të paraqitet tek statuja e Krishtit nga Torvaldsteni. Ai vazhdon të shtrit duart e tij. Ne ndjekim atë duke dashur dhe duke i shërbyer njëri tjetrit dhe duke i zbatuar urdhërimet e tij. Unë jap dëshminë time të veçantë se ai jeton dhe na do me një dashuri të përsosur. Kjo është kisha e tij. Thomas Monson është profeti i tij në tokë sot. Ta duam atin ton qellor dhe birin e tij më shumë dhe të vuaj më pak. Është lutja ime. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.